Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Kamis 4 September 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Polisi di Tiongkok tangkap sejumlah jurnalis dari harian finansial berpengaruh. Kadre NATO dibuka hari ini di Wales, Inggris. Menteri Luar Negeri Rusia sarankan Ukraina dukung rencana gencatan senjata Presiden Putin. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Peter Odor adalah guru di sekolah dasar Kibera di Tumaini. 5 tahun lalu ia dites positif menderita HIV. Ia mengatakan sebagian besar warga di daerah itu rentan terhadap virus HIV karena kemiskinan.
There are so many, just like my father, who couldn't go back to Tibet due to the political reasons.
Dalam film dokumenter berjudul Bringing Tibet Home, Rick Doll terlihat mendapat gagasan untuk diam-diam mengangkut tanah dari Tibet melalui Nepal ke Dharamsala, India.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Malaysia Airlines telah memutuskan untuk mengganti nama sebuah promo yang menanyakan penumpang apa tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi sebelum mereka meninggal dunia. Maskapai tersebut yang telah mengalami 2 bencana maut tahun ini mengakui dalam pernyataan bahwa sayembara yang disebut My Ultimate Bucket List itu tidak wajar. Promo tersebut menawarkan hadiah-hadiah termasuk tiket pesawat pulang pergi bagi penumpang yang paling kreatif menggambarkan tempat tujuan dalam daftar yang mereka ingin lihat selagi masih hidup. Dalam pernyataannya, maskapai itu menyebut mereka tidak menyadari kemungkinan kata-kata tadi menyinggung perasaan, karena maskapai itu hanya menggunakan ungkapan yang biasa, yang artinya daftar yang diinginkan sebelum meninggal dunia. Tidak jelas apa nama promo itu sekarang. Polisi Tiongkok telah menangkap beberapa wartawan sebuah surat kabar keuangan berpengaruh atas dugaan memeras uang dari beberapa perusahaan. Para wartawan surat kabar 21st Century Business Herald itu adalah di antara 8 orang yang kata media pemerintah sedang diinterogasi oleh polisi di Shanghai. Juga ditahan adalah karyawan di 2 perusahaan humas yang menurut pihak berwenang bekerja dengan wartawan-wartawan tersebut untuk memeras setidaknya 10 perusahaan. Menurut kantor berita Xinhua, para tersangka mengatakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar membayar biaya besar untuk memperoleh liputan pemberitaan yang menguntungkan dari surat kabar itu. Jika perusahaan tidak memberi uang, surat kabar itu akan menerbitkan laporan negatif yang menyerang mereka. Pihak berwenang belum mengatakan cerita palsu apa jika ada yang telah diterbitkan koran itu sebagai akibat pemerasan tersebut. Para pejabat Afghanistan mengatakan serangan Taliban terhadap kompleks pemerintah di timur negara itu menewaskan paling sedikit 12 orang dan melukai paling sedikit 80 lainnya. Polisi mengatakan penyerang meledakkan 2 bom truk yang besar Kamis pagi di luar kantor Badan Intelijen Afghanistan di Provinsi Ghazni, yang memecah kaca dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. 8 polisi terdapat di antara yang tewas. Menurut para pejabat, ledakan-ledakan itu disusul oleh pertempuran dengan pasukan keamanan Afghanistan yang menewaskan 19 penyerang. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan tersebut menunjukkan ketidakamanan yang meningkat di Afghanistan yang sedang berjuang keras menanggulangi krisis politik terkait hasil pemilu yang disengketakan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Rusia mengatakan siap untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk meredakan krisis di Ukraina sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diuraikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berharap rencana tersebut akan dilaksanakan di Ukraina serta di kota Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur. Ia mengatakan Rusia siap untuk mengambil langkah-langkah praktis guna meredakan krisis bersama-sama dengan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia itu mengatakan demikian pada pertemuan hari Kamis dengan Majelis Parlementer OSCE Luhansk dan Donetsk keduanya dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia yang telah mengupayakan otonomi dari pemerintahan Ukraina. Hari Rabu, Putin mengumumkan rencana 7 butir untuk menghentikan pemberontakan separatis di Ukraina Timur. Rencana tersebut menghendaki mundurnya militer Ukraina secara besar-besaran di Ukraina Timur yang berbahasa Rusia dan penyebaran pemantau internasional. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, telah menyuarakan keraguan tentang rencana gencatan senjata di Ukraina yang diajukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin selagi para pemimpin dunia berkumpul di Wales untuk memulai pertemuan puncak penting NATO. Rasmussen mengatakan hari Kamis bahwa NATO menyambut baik semua upaya untuk menemukan solusi damai terhadap krisis di Ukraina. Namun dia mengatakan yang penting adalah perkembangan di lapangan dan mengatakan bahwa Rusia masih menyerang Ukraina. KTT 2 hari NATO di luar kota Wales, Newport, diperkirakan akan membahas pembentukan pasukan gerak yang mampu dikerahkan secara mendadak ke tempat-tempat yang gawat di Eropa Timur. Rusia yang sangat menentang kehadiran NATO di dekat perbatasannya mengecam gagasan satuan gerak cepat itu. Awal pekan ini, Rusia mengatakan akan meninjau strategi militernya sendiri di Eropa Timur jika NATO mendukung pembentukan pasukan tersebut. NATO memperkirakan setidaknya 1.000 tentara Rusia berada di Ukraina. Moskow telah berulang kali membantah kehadiran tentaranya di wilayah Ukraina. Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan negara mereka tidak akan dapat diintimidasi oleh pembunuhan biadab setelah militan ISIS membunuh 2 wartawan Amerika. Kedua pemimpin bersama-sama menulis 1 artikel opini dalam surat kabar Times of London, sementara para pejabat NATO menghadiri pertemuan puncak di Inggris. Obama telah menyerukan tindakan internasional untuk melawan militan ISIS yang telah menguasai daerah luas di Suriah Timur serta Irak Utara dan Barat. ISIS telah merilis video yang menunjukkan pemenggalan 2 wartawan Amerika, James Foley dan Stephen Sutloff, dengan mengatakan pembunuhan mereka adalah pembalasan atas serangan udara Amerika terhadap ISIS di Irak. Obama berencana menjadi tuan rumah sidang Dewan Keamanan PBB bulan ini untuk membahas ancaman laskar-laskar asing seperti orang yang berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah. Departemen Kehakiman Amerika akan meluncurkan penyelidikan hak-hak sipil yang luas terhadap kepolisian kota Ferguson, Missouri, di mana seorang pemuda kulit hitam tidak bersenjata ditembak mati oleh seorang polisi kulit putih bulan lalu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin dari ke-28 negara anggota NATO berkumpul untuk pertama kali dalam 2 tahun mulai hari Kamis ini di Wales, Inggris Barat dengan agenda yang sangat berbeda dengan agenda KTT terakhir mereka. Koresponden VOA Alpesin melaporkan dari Cardiff dekat lokasi KTT itu. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Dalam KTT NATO terakhir 2 tahun lalu di Chicago, Amerika, Afghanistan berada di urutan teratas agenda dan Rusia dianggap sebagai mitra dalam menangani isu-isu seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir. Tahun ini menanggapi pencaplokan Rusia atas Crimea dan invasinya terhadap Ukraina Timur akan menjadi prioritas dalam agenda. Aliansi itu menghadapi dunia yang berubah, menurut Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen.
We are faced with the reality that Russia considers us an adversary and we will.
Kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa Rusia menganggap kita musuh dan kita akan beradaptasi dengan situasi itu.
Para pemimpin aliansi itu akan merumuskan rencana kehadiran militer NATO yang lebih besar di negara-negara anggotanya yang berada di dekat Rusia serta membangun kekuatan baru yang, kata Rasmussen, dirancang untuk memukul keras dan cepat dalam menanggapi setiap serangan. Tapi NATO juga telah membuatnya jelas tidak akan berperang melawan Rusia untuk melindungi negara-negara yang bukan anggotanya seperti Ukraina. Para pemimpin NATO juga akan membahas cara-cara melawan ancaman dari kelompok militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih bagian-bagian Irak dan Suriah dan meneror masyarakat setempat serta warga asing di daerah itu. Amerika telah membom kelompok itu dan Amerika serta para anggota NATO lainnya telah memberikan bantuan kemanusiaan. Afghanistan juga masih akan menjadi topik bagi para pemimpin NATO, sementara pasukan Taliban menjadi lebih kuat. Misi tempur NATO akan berakhir pada bulan Desember mendatang dan para pejabat sedang menunggu hasil pemilihan presiden yang disengketakan untuk mendapatkan persetujuan akhir bagi kesepakatan tentang status kekuatan pasukan penasihat dan pelatih yang hendak digelar di negara itu. Tapi Robin Niblett, Direktur London Chatham House dan Ketua Kelompok Penasihat Aliansi itu tidak berharap lebih banyak dari KTT tersebut.
The world was not perceived to be as dangerous a place to the West.
Dunia sebelumnya tidak dianggap sebagai tempat yang sebegitu berbahaya terhadap Barat seperti kenyataan yang telah terjadi. Jadi saya kira ini adalah pertemuan puncak di mana semua anggota NATO dan mitra-mitra mereka harus tampil dan mulai berkomunikasi dengan diri mereka sendiri dan dengan pihak luar serta rakyat mereka. Ini adalah dunia yang berbahaya dan ada suatu tujuan untuk aliansi ini.
Para pemimpin juga akan membahas apa yang tampaknya menjadi topik permanen pasca perang dingin NATO, yakni pertanyaan mengenai relevansi aliansi itu. Niblett mengatakan berbagai krisis saat ini bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Para pakar serta para pemimpin NATO berharap berbagai krisis yang terjadi sekarang akan meyakinkan negara-negara anggota aliansi itu untuk mengucurkan lebih banyak uang bagi pertahanan untuk mendanai kemampuan respons yang cepat dan berbagai prakarsa lain yang dirancang untuk menghadapi ancaman baru terhadap Eropa dan Amerika Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengamat ekonomi dari Yogyakarta, Deni Puspa Purbasari menilai hingga saat ini, tim transisi Jokowi-Yusuf Kalla hanya terfokus pada target makroekonomi melalui berbagai sektor usaha yang akan dibangun, namun belum membicarakan masalah buruh. Ia mengingatkan tanpa upaya perbaikan nasib buruh, sektor usaha apapun yang dibangun akan sulit berkembang. Sementara menurut Presiden terpilih Jokowi, pemerintahnya nanti akan mengandalkan tol laut dalam upaya meningkatkan perekonomian. Reporter VOA Iris Gera melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kepada VOA di Jakarta Kamis, pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Deni Puspa Purbasari mengatakan, gerak cepat tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi Yusuf Kalla patut mendapat apresiasi. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan tim transisi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintahan saat ini menurutnya menunjukkan upaya perbaikan ekonomi nasional akan dilakukan pemerintahan mendatang. Namun ia mengingatkan pemerintahan mendatang juga harus peduli terhadap nasib buruh yang juga belum berhasil diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Menurutnya tanpa adanya perbaikan buruh, sektor usaha apapun yang dibangun akan sulit berkembang.
Kita harus akui bahwa di Indonesia kita memang memiliki surplus tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja muda. Tetapi kita harus pahami juga bahwa skill mereka itu rendah. Kalau kita kemudian biarkan mekanisme pasar terjadi, maka kita memprediksi bahwa upah buruh relatif rendah. Karena fenomena dari sisi buruhnya sendiri seperti itu.
Sejak awal ketika Jokowi berkampanye saat proses Pilpres 2014, ia menekankan tol laut merupakan andalan pemerintahan mendatang sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, Ketua Tim Transisi Jokowi JK Rini Sumarno mengatakan, sampai saat ini rencana pembangunan tol laut tetap menjadi prioritas.
Pak Jokowi sangat menekankan mengenai tol laut. Sebetulnya di Menteri Perhubungan sudah ada program yang dinamakan Pendulum Nusantara yang itu sebetulnya sama saja.
Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dimulai pemerintah sejak tahun 2011, program Pendulum Nusantara juga merupakan program andalan meski sampai saat ini hanya sebatas wacana. Pendulum Nusantara maupun tol laut merupakan program yang akan memberdayakan Laut Indonesia sebagai sarana transportasi berbagai aktivitas ekonomi terutama perdagangan, agar perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat dibanding memberdayakan sarana darat karena sering terganggu akibat kemacetan maupun banjir. Bahkan Presiden terpilih Jokowi menegaskan investor asing sudah menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan mendatang untuk membangun tol laut. Kedepannya diharapkan laut mampu sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah dan antar pulau di Indonesia maupun regional di wilayah Asia Pasifik. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menekan biaya pengiriman logistik sehingga harga berbagai komoditas tetap stabil.
Dari China, dari Rusia, dari Jepang, dari Korea, ke maritim, galangan kapal, kapal tanker, kapal untuk kontainer, kapal selam.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para orang tua sudah lama tahu bahwa televisi menarik perhatian anak. Tapi riset mengukuhkan daya TV dalam mengalihkan perhatian ketika mereka mendapati bahwa anak-anak yang menonton film kartun saat disuntik merasa sakit lebih sedikit dibanding anak yang tidak menonton televisi. Yang terutama mengusik penulis studi ilmiah ini adalah bahwa film kartun ternyata lebih memberi rasa nyaman dibanding ibu. Walaupun merupakan kabar baik bahwa kini ada pengalih perhatian yang kuat ketika anak harus menjalani prosedur medis yang menyakitkan, hasil riset itu cukup mengganggu karena kita telah mendemonstrasikan kekuatan televisi yang berlebihan. Demikian menurut penulis utama riset ini, Carlo Bellieni, ayah tiga anak dan seorang dokter anak, serta pakar neonatologi di Universitas Siena, Italia. Studi yang dimuat dalam jurnal Inggris Archives of Disease in Childhood melibatkan 69 anak berusia 7-12 tahun yang dipisahkan menjadi tiga kelompok. Mereka kemudian diminta untuk menilai rasa sakit dengan angka ketika mereka disuntik untuk mengambil contoh darah. Ibu dari setiap anak juga diminta menilai rasa sakit anak. Mereka yang menonton film kartun di televisi melaporkan separuh rasa sakit daripada mereka yang ditenangkan ibu. Dibandingkan dengan mereka yang tidak ditenangkan ibu, anak yang menonton TV merasakan sakit hanya sepertiganya. Bellieni yang mencatat efek pengalih perhatian pada anak-anaknya berteori bahwa asik dengan televisi merilis hormon pengurang rasa sakit pada anak-anak.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 4 September 1945, sebanyak 2.200 tentara Jepang di Pulau Wake yang terletak di Samudra Pasifik bagian utara, akhirnya meletakkan senjata beberapa hari setelah pemerintah Jepang menyerah. Pulau Wake merupakan salah satu pulau yang dibom sebagai bagian dari serangan bom Jepang yang dilakukan bertepatan dengan serangan Pearl Harbor. Pada bulan Desember 1941, Jepang menyerbu dan mengambil alih pulau tersebut dari Amerika. Amerika memutuskan untuk tidak merebut kembali pulau itu, namun menghalangi jalur bantuan makanan untuk tentara Jepang yang ada di pulau tersebut. Dengan demikian, para tentara Jepang itu kelaparan. Tentara Jepang lalu menduduki pulau itu selama 2 tahun dan sering mengalami serangan bom Amerika. Sebanyak 1.300 tentara Jepang akhirnya mati kelaparan dan 600 lainnya tewas akibat serangan Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penduduk Kenya yang menderita HIV atau AIDS di Kibera, daerah kumuh terbesar di Nairobi, mendapati adanya kelompok pendukung penting untuk mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial yang mereka hadapi. Reporter VOA, Leni Rufaga melaporkan dari Kibera, selengkapnya disampaikan Ika Ingkas dalam Sains dan Kesehatan.
Peter Odor adalah guru di sekolah dasar Kibera di Tumaini. 5 tahun lalu ia dites positif menderita HIV. Ia mengatakan sebagian besar warga di daerah itu rentan terhadap virus HIV karena kemiskinan.
In Kibera here, the HIV is mostly spread because of poverty.
Di Kibera, HIV sebagian besar menyebar karena kemiskinan. Ada orang yang harus memberi makan keluarga mereka dengan terjun ke dunia prostitusi. Mereka kena kecanduan narkoba dan sebagian besar dari mereka adalah peminum. Dan kalau orang mabuk, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang.
Order mengatakan sebagai guru dia memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan bagi murid-muridnya, meskipun stigma yang melekat pada dirinya sebagai penderita AIDS. Selain itu, karena HIV, ia perlu makanan yang sehat untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya dan supaya bisa berdiri mengajar 8 jam sehari. Tetapi makanan sehat dan obat-obatan memerlukan biaya. Gaji yang didapatkannya kecil yaitu $45 per bulan atau sekitar $1.5 per hari. Jumlah itu cukup untuk makan sendiri, namun jumlah itu tidak cukup untuk terapi terapi antiretroviral atau ARV yang biayanya sekitar $45 per minggu. Dalam keadaan seperti itulah, sejumlah kelompok pendukung penderita HIV/AIDS di Kibera sangat membantu dengan memberikan pengobatan dan konseling psikososial cuma-cuma bagi orang-orang yang terinfeksi HIV, pasangan mereka, keluarga, dan bahkan perawat mereka. Kelompok ini bekerja dalam kemitraan dengan klinik yang dijalankan pemerintah di Kibera untuk mendistribusikan ARV secara gratis. Tetapi apa yang mereka lakukan lebih dari sekedar pengobatan gratis, kata Odor.
Kadang-kadang kita pergi ke rumah sakit dan obat-obat yang diperlukan tidak tersedia, jadi kita harus membelinya. Kalau kita tidak punya uang, kelompok-kelompok pendukung itu bisa membantu untuk mendapatkan obat.
Ada lebih dari 100 kelompok pendukung di daerah kumuh itu yang bekerja sama untuk menjangkau penderita HIV sebanyak mungkin. Kibera berpenduduk sekitar 1 juta orang dan PBB memperkirakan tingkat prevalensi HIV di wilayah itu sedikitnya 10%. Banyak dari mereka yang terinfeksi meninggal dini. Pusat Hukum Kibera mencatat bahwa harapan hidup di Kibera adalah 30 tahun dibandingkan dengan 50 tahun di wilayah lainnya di negara itu. Runjagi, pendiri lembaga konsultasi kesempatan kedua yang menangani isu-isu terkait masalah reproduksi termasuk HIV/AIDS, mengatakan perawatan HIV melalui dukungan dari orang lain hampir sama pentingnya dengan obat. PBB memperkirakan sekitar 1,3 juta penduduk Kenya menderita HIV, termasuk 156 ribu anak-anak. Odir menganggap dirinya beruntung karena bisa mendapat obat gratis dan pengertian dari masyarakat sekitarnya. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Jumlah imigran yang menetap di California lebih banyak dibandingkan di bagian lainnya di Amerika. Kelompok imigran terbesar di antaranya adalah orang Meksiko dan Tionghoa, termasuk mereka yang menetap secara ilegal. Kedua kelompok etnis ini berasal dari negeri yang berbeda, namun mereka memiliki banyak kesamaan. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Kebanyakan orang yang bertemu Jonathan Wong sulit untuk menebak apakah ia berasal dari Filipina, Meksiko, atau Hawaii.
They go, are you Filipino? Are you Mexican? Are you Pacific Islander? Are you Hawaiian?
Wong adalah generasi keempat keturunan Tionghoa dan generasi ketiga keturunan Meksiko. Menurutnya, walaupun berbeda, kedua kebudayaan itu memiliki kesamaan, yaitu menghargai nilai-nilai keluarga.
Connection you have with your family in general, both of them are very family oriented.
Seperti kebanyakan imigran pada umumnya, leluhur Wong yang berasal dari Meksiko dan Tiongkok datang ke Amerika untuk memperbaiki nasib mereka. Kebanyakan imigran Tiongkok datang ke Amerika pada pertengahan abad ke-19, sedangkan imigran Meksiko datang pada akhir abad 19, kata Shelley Fishkin dari Universitas Stanford. Pendatang-pendatang baru ini seringkali menghadapi diskriminasi dan bekerja sebagai buruh, baik sebagai buruh kasar Meksiko yang masih ada hingga kini, atau sebagai buruh rel kereta yang dilakukan imigran Tiongkok pada awal abad ke-19. Stephen Wong, seorang kurator pada Chinese American Museum, mengatakan imigran dari kedua negara itu tetap datang ke Amerika apapun resikonya.
Saya kira banyak orang tidak menyadari bahwa banyak pekerja yang tidak memiliki keahlian berasal dari dua kelompok etnis ini. Jika dihubungkan dengan reformasi imigrasi, kebanyakan orang biasanya mengaitkannya dengan, oh, itu masalah Latino. Namun ada juga masalah besar dengan imigran ilegal, khususnya yang berasal dari Tiongkok.
Seringkali mereka tinggal di kantong-kantong etnis tertentu. Seniman Tony De Los Reyes sempat mengalami hal itu sewaktu tinggal dan menjadi dewasa di Los Angeles.
The border of Mexico now extends in certain small areas within Los Angeles.
Perbatasan Meksiko kini juga di kawasan tertentu Los Angeles, walaupun perbatasan sesungguhnya berada sekitar 200 km jauhnya di bagian selatan.
Kebanyakan imigran asal Meksiko tinggal di bagian timur Los Angeles, sedangkan kawasan tetangganya adalah Monterey Park, daerah yang didominasi imigran asal Tiongkok. Walau kedua kelompok imigran ini mungkin tinggal bersebelahan, seringkali kedua kelompok etnis itu tidak berbaur. Reyes mengatakan, imigran-imigran itu tidak ingin berada di tempat yang budayanya berbeda.
You're going to have this push and pull between not wanting to be in a place because culture is different and then also being attracted to it.
Namun bagi Jonathan Wong, perbedaan ini semakin memudar. Itulah sebabnya ayah dan ibunya yang berasal dari budaya berbeda, Tiongkok dan Meksiko, memutuskan untuk menikah. ia mengantisipasi pembauran antara kedua budaya akan berkembang pula di bagian lain Amerika. Sementara imigran-imigran dan keturunan mereka terus berjuang untuk menjadikan The American Dream sebuah kenyataan.
Inilah VOA.
Ekspresi seni dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, kadang-kadang dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Wartawan VOA, Ray Kugel, mengajak kita meninjau sebuah film dokumenter yang memperlihatkan bagaimana seorang seniman Tibet memanfaatkan keahliannya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Utami Husin menyampaikannya dalam info film.
Tenzing Rigdol bukan sekadar seniman kontemporer terkemuka. Ia punya komitmen pribadi yang kuat terhadap tempat asalnya, Tibet. Seniman yang bermukim di New York ini memanfaatkan talentanya untuk menciptakan sebuah karya instalasi yang bermakna dalam dan menguras emosi para pengunjungnya. Rigdol mulai menggarap karyanya itu setelah ayahnya meninggal pada tahun 2009. Ia ingin menghormati keinginan sang ayah pada akhir hayatnya, yakni kembali ke tanah air mereka. Bagi keluarga Rigdol yang sebelumnya dipaksa mengasingkan diri ke India, dipindahkan ke Nepal dan kemudian mendapat suaka politik di New York, pulang ke Tibet merupakan sesuatu yang mustahil. Hal serupa berlaku bagi banyak warga Tibet lainnya di pengasingan.
So when my father passed away, somehow that idea hit me really strong. And then I was thinking, there are so many just like my father who couldn't go back to Tibet due to the political reasons. So all of a sudden, one night, I had this idea. If they cannot go back there, is there any other way that I could somehow, like, bring Tibet to them?
Dalam film dokumenter berjudul Bringing Tibet Home, Rigdol terlihat mendapat gagasan untuk diam-diam mengangkut tanah dari Tibet melalui Nepal ke Dharamsala, India. Di sana ia menyebarkan tanah itu di sebidang lahan yang cukup luas sebagai panggung karyanya, di mana para pengungsi dapat berjalan-jalan di atasnya. Karya Rigdol tersebut dimaksudkan sebagai penghubung ke tanah air mereka, Tibet. Melalui perencanaan yang disusun cermat bersama teman masa kecilnya yang tinggal di Kathmandu, ia menyelundupkan 20 ton tanah dari Shigatse, Tibet.
Okay, tanda boleh kita tunjuk tuji tanggo orne godam la yorwa. Kami kisah jangan lalu. Tapi
setelah menghadapi berbagai rintangan, bungkusan tanah tersebut akhirnya tiba dengan cara diikatkan di punggung para penyelundup yang diseberangkan dengan tali di bawah jembatan persahabatan Tiongkok-Nepal. Setelah dikemas ulang, tanah tersebut dibawa oleh truk di tengah kegelapan malam dan berminggu-minggu kemudian tiba di Dharamsala, kediaman komunitas pengungsi Tibet terbesar di dunia. Karya Rigdol yang berjudul Our Land, Our People diberkati oleh Dalai Lama dan dipamerkan selama 3 hari. Ribuan orang, tua, muda, berjalan-jalan di atas tanah itu dan menyentuhnya. Bringing Tibet Home ditulis dan digarap oleh sutradara Tenzin Seton Chokley, teman sekolah Rigdol semasa di Dharamsala yang kini juga bermukim di New York. Ia membuat film ini sebagai suatu dokumenter berupa kisah petualangan. Ia merekam film tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Rigdol. Bringing Tibet Home memikat penontonnya, terlebih mengingat hambatan dan perasaan frustrasi yang kerap muncul semasa penggarapannya. Film ini telah mendapat beberapa nominasi dan penghargaan dalam sejumlah festival film internasional. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Grup band Maroon 5 meluncurkan album terbarunya, 5, Selasa lalu. Apakah ada sesuatu yang baru dalam lagu-lagunya di album itu? Berikut info musik bersama Puspita Sariwati.
Album berjudul 5 ini merupakan album kelima grup band Maroon 5. Dalam satu dasawarsa, grup band yang dibentuk di Los Angeles, California pada tahun 1994 itu telah menembus dunia dengan lagu-lagu hitsnya. Semua itu berkat pendiri yang juga penyanyi utama grup itu, Adam Levine. Pria berusia 35 tahun yang baru saja menikah itu mengatakan irama lagu di album itu masih pop. tapi tidak semanis lagu-lagu dalam albumnya Overexposed yang diluncurkan tahun 2012. Apakah album barunya ini akan sukses seperti album sebelumnya? Dan adakah lagu di dalamnya sesukses Moves Like Jagger yang diluncurkan tahun 2011 dan terjual sebanyak 8,5 juta keping? Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Kamis 4 September 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Polisi di Tiongkok tangkap sejumlah jurnalis dari harian finansial berpengaruh. Kadre NATO dibuka hari ini di Wales, Inggris. Menteri Luar Negeri Rusia sarankan Ukraina dukung rencana gencatan senjata Presiden Putin. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Peter Odor adalah guru di sekolah dasar Kibera di Tumaini. 5 tahun lalu ia dites positif menderita HIV. Ia mengatakan sebagian besar warga di daerah itu rentan terhadap virus HIV karena kemiskinan.
There are so many, just like my father, who couldn't go back to Tibet due to the
Dalam film dokumenter berjudul Bringing Tibet Home, Rick Doll terlihat mendapat gagasan untuk diam-diam mengangkut tanah dari Tibet melalui Nepal ke Dharamsala, India.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam, Malaysia Airlines telah memutuskan untuk mengganti nama sebuah promo yang menanyakan penumpang apa tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi sebelum mereka meninggal dunia. Maskapai tersebut yang telah mengalami 2 bencana maut tahun ini mengakui dalam pernyataan bahwa sayembara yang disebut My Ultimate Bucket List itu tidak wajar. Promo tersebut menawarkan hadiah-hadiah termasuk tiket pesawat pulang pergi bagi penumpang yang paling kreatif menggambarkan tempat tujuan dalam daftar yang mereka ingin lihat selagi masih hidup. Dalam pernyataannya, maskapai itu menyebut mereka tidak menyadari kemungkinan kata-kata tadi menyinggung perasaan, karena maskapai itu hanya menggunakan ungkapan yang biasa yang artinya daftar yang diinginkan sebelum meninggal dunia. Tidak jelas apa nama promo itu sekarang. Polisi Tiongkok telah menangkap beberapa wartawan sebuah surat kabar keuangan berpengaruh atas dugaan memeras uang dari beberapa perusahaan. Para wartawan surat kabar 21st Century Business Herald itu adalah di antara 8 orang yang kata media pemerintah sedang diinterogasi oleh polisi di Shanghai. Juga ditahan adalah karyawan di 2 perusahaan humas yang menurut pihak berwenang bekerja dengan wartawan-wartawan tersebut untuk memeras setidaknya 10 perusahaan. Menurut kantor berita Xinhua, para tersangka mengatakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar membayar biaya besar untuk memperoleh liputan pemberitaan yang menguntungkan dari surat kabar itu. Jika perusahaan tidak memberi uang, surat kabar itu akan menerbitkan laporan negatif yang menyerang mereka. Pihak berwenang belum mengatakan cerita palsu apa jika ada yang telah diterbitkan koran itu sebagai akibat pemerasan tersebut. Para pejabat Afghanistan mengatakan serangan Taliban terhadap kompleks pemerintah di timur negara itu menewaskan paling sedikit 12 orang dan melukai paling sedikit 80 lainnya. Polisi mengatakan penyerang meledakkan 2 bom truk yang besar Kamis pagi di luar kantor Badan Intelijen Afghanistan di Provinsi Ghazni, yang memecah kaca dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. 8 polisi terdapat di antara yang tewas. Menurut para pejabat, ledakan-ledakan itu disusul oleh pertempuran dengan pasukan keamanan Afghanistan yang menewaskan 19 penyerang. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan tersebut menunjukkan ketidakamanan yang meningkat di Afghanistan yang sedang berjuang keras menanggulangi krisis politik terkait hasil pemilu yang disengketakan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Rusia mengatakan siap untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk meredakan krisis di Ukraina sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diuraikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berharap rencana tersebut akan dilaksanakan di Ukraina serta di kota Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur. Ia mengatakan Rusia siap untuk mengambil langkah-langkah praktis guna meredakan krisis bersama-sama dengan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia itu mengatakan demikian pada pertemuan hari Kamis dengan Majelis Parlementer OSCE. Luhansk dan Donetsk keduanya dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia yang telah mengupayakan otonomi dari pemerintahan Ukraina. Hari Rabu, Putin mengumumkan rencana 7 butir untuk menghentikan pemberontakan separatis di Ukraina Timur. Rencana tersebut menghendaki mundurnya militer Ukraina secara besar-besaran di Ukraina Timur yang berbahasa Rusia dan penyebaran pemantau internasional. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, telah menyuarakan keraguan tentang rencana gencatan senjata di Ukraina yang diajukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin selagi para pemimpin dunia berkumpul di Wales untuk memulai pertemuan puncak penting NATO. Rasmussen mengatakan hari Kamis bahwa NATO menyambut baik semua upaya untuk menemukan solusi damai terhadap krisis di Ukraina. Namun dia mengatakan yang penting adalah perkembangan di lapangan dan mengatakan bahwa Rusia masih menyerang Ukraina. KTT 2 hari NATO di luar kota Wales, Newport, diperkirakan akan membahas pembentukan pasukan gerak yang mampu dikerahkan secara mendadak ke tempat-tempat yang gawat di Eropa Timur. Rusia yang sangat menentang kehadiran NATO di dekat perbatasannya mengecam gagasan satuan gerak cepat itu. Awal pekan ini, Rusia mengatakan akan meninjau strategi militernya sendiri di Eropa Timur jika NATO mendukung pembentukan pasukan tersebut. NATO memperkirakan setidaknya 1.000 tentara Rusia berada di Ukraina. Moskow telah berulang kali membantah kehadiran tentaranya di wilayah Ukraina. Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan negara mereka tidak akan dapat diintimidasi oleh pembunuhan biadab setelah militan ISIS membunuh 2 wartawan Amerika. Kedua pemimpin bersama-sama menulis 1 artikel opini dalam surat kabar Times of London, sementara para pejabat NATO menghadiri pertemuan puncak di Inggris. Obama telah menyerukan tindakan internasional untuk melawan militan ISIS yang telah menguasai daerah luas di Suriah Timur serta Irak Utara dan Barat. ISIS telah merilis video yang menunjukkan pemenggalan 2 wartawan Amerika, James Foley dan Stephen Sutloff, dengan mengatakan pembunuhan mereka adalah pembalasan atas serangan udara Amerika terhadap ISIS di Irak. Obama berencana menjadi tuan rumah sidang Dewan Keamanan PBB bulan ini untuk membahas ancaman laskar-laskar asing seperti orang yang berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah. Departemen Kehakiman Amerika akan meluncurkan penyelidikan hak-hak sipil yang luas terhadap kepolisian kota Ferguson, Missouri, di mana seorang pemuda kulit hitam tidak bersenjata ditembak mati oleh seorang polisi kulit putih bulan lalu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin dari ke-28 negara anggota NATO berkumpul untuk pertama kali dalam 2 tahun mulai hari Kamis ini di Wales, Inggris Barat dengan agenda yang sangat berbeda dengan agenda KTT terakhir mereka. Koresponden VOA Al Pesin melaporkan dari Cardiff dekat lokasi KTT itu. Selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Dalam KTT NATO terakhir 2 tahun lalu di Chicago, Amerika, Afghanistan berada di urutan teratas agenda dan Rusia dianggap sebagai mitra dalam menangani isu-isu seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir. Tahun ini menanggapi pencaplokan Rusia atas Crimea dan invasinya terhadap Ukraina Timur akan menjadi prioritas dalam agenda. Aliansi itu menghadapi dunia yang berubah, menurut Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen.
We are faced with the reality that Russia considers us an adversary, and we will.
Kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa Rusia menganggap kita musuh, dan kita akan beradaptasi dengan situasi itu.
Para pemimpin aliansi itu akan merumuskan rencana kehadiran militer NATO yang lebih besar di negara-negara anggotanya yang berada di dekat Rusia, serta membangun kekuatan baru yang, kata Rasmussen, dirancang untuk memukul keras dan cepat dalam menanggapi setiap serangan. Tapi NATO juga telah membuatnya jelas tidak akan berperang melawan Rusia untuk melindungi negara-negara yang bukan anggotanya seperti Ukraina. Para pemimpin NATO juga akan membahas cara-cara melawan ancaman dari kelompok militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih bagian-bagian Irak dan Suriah dan meneror masyarakat setempat serta warga asing di daerah itu. Amerika telah membom kelompok itu dan Amerika serta para anggota NATO lainnya telah memberikan bantuan kemanusiaan. Afghanistan juga masih akan menjadi topik bagi para pemimpin NATO, sementara pasukan Taliban menjadi lebih kuat. Misi tempur NATO akan berakhir pada bulan Desember mendatang dan para pejabat sedang menunggu hasil pemilihan presiden yang disengketakan untuk mendapatkan persetujuan akhir bagi kesepakatan tentang status kekuatan pasukan penasihat dan pelatih yang hendak digelar di negara itu. Tapi Robin Niblett, Direktur London Chatham House dan Ketua Kelompok Penasihat Aliansi itu tidak berharap lebih banyak dari KTT tersebut.
The world was not perceived to be as dangerous a place to the West.
Dunia sebelumnya tidak dianggap sebagai tempat yang sebegitu berbahaya terhadap Barat seperti kenyataan yang telah terjadi. Jadi saya kira ini adalah pertemuan puncak di mana semua anggota NATO dan mitra-mitra mereka harus tampil dan mulai berkomunikasi dengan diri mereka sendiri dan dengan pihak luar serta rakyat mereka. Ini adalah dunia yang berbahaya dan ada suatu tujuan untuk aliansi ini.
Para pemimpin juga akan membahas apa yang tampaknya menjadi topik permanen pasca perang dingin NATO, yakni pertanyaan mengenai relevansi aliansi itu. Niblett mengatakan berbagai krisis saat ini bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Para pakar serta para pemimpin NATO berharap berbagai krisis yang terjadi sekarang akan meyakinkan negara-negara anggota aliansi itu untuk mengucurkan lebih banyak uang bagi pertahanan untuk mendanai kemampuan respons yang cepat dan berbagai prakarsa lain yang dirancang untuk menghadapi ancaman baru terhadap Eropa dan Amerika Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengamat ekonomi dari Yogyakarta, Denny Puspa Purbasari menilai hingga saat ini, tim transisi Jokowi Yusuf Kala hanya terfokus pada target makroekonomi melalui berbagai sektor usaha yang akan dibangun, namun belum membicarakan masalah buruh. Ia mengingatkan tanpa upaya perbaikan nasib buruh, sektor usaha apapun yang dibangun akan sulit berkembang. Sementara menurut Presiden terpilih Jokowi, pemerintahnya nanti akan mengandalkan tol laut dalam upaya meningkatkan perekonomian. Reporter VOA Iris Gera melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kepada VOA di Jakarta Kamis, pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Denny Puspa Purbasari mengatakan, gerak cepat tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Yusuf Kala patut mendapat apresiasi. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan tim transisi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintahan saat ini menurutnya menunjukkan upaya perbaikan ekonomi nasional akan dilakukan pemerintahan mendatang. Namun ia mengingatkan pemerintahan mendatang juga harus peduli terhadap nasib buruh yang juga belum berhasil diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Menurutnya tanpa adanya perbaikan buruh, sektor usaha apapun yang dibangun akan sulit berkembang.
Kita harus akui bahwa di Indonesia kita memang memiliki surplus tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja muda. Tetapi kita harus pahami juga bahwa skill mereka itu rendah. Kalau kita kemudian biarkan mekanisme pasar terjadi, maka kita memprediksi bahwa upah buruh relatif rendah. Karena fenomena dari sisi buruhnya sendiri seperti itu.
Sejak awal ketika Jokowi berkampanye saat proses Pilpres 2014, ia menekankan tol laut merupakan andalan pemerintahan mendatang sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, Ketua Tim Transisi Jokowi JK Rini Sumarno mengatakan, sampai saat ini rencana pembangunan tol laut tetap menjadi prioritas.
Pak Jokowi sangat menekankan mengenai tol laut. Sebetulnya di Menteri Perhubungan sudah ada program yang dinamakan Pendulum Nusantara yang itu sebetulnya sama saja.
Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dimulai pemerintah sejak tahun 2011, program Pendulum Nusantara juga merupakan program andalan meski sampai saat ini hanya sebatas wacana. Pendulum Nusantara maupun Tol Laut merupakan program yang akan memberdayakan Laut Indonesia sebagai sarana transportasi berbagai aktivitas ekonomi terutama perdagangan, agar perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat dibanding memberdayakan sarana darat karena sering terganggu akibat kemacetan maupun banjir. Bahkan Presiden terpilih Jokowi menegaskan investor asing sudah menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan mendatang untuk membangun tol laut. Kedepannya diharapkan laut mampu sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah dan antar pulau di Indonesia maupun regional di wilayah Asia Pasifik. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menekan biaya pengiriman logistik sehingga harga berbagai komoditas tetap stabil.
Dari China, dari Rusia, dari Jepang, dari Korea, ke maritim, galangan kapal, kapal tanker, kapal untuk kontainer, kapal selam.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para orang tua sudah lama tahu bahwa televisi menarik perhatian anak, tapi riset mengukuhkan daya TV dalam mengalihkan perhatian ketika mereka mendapati bahwa anak-anak yang menonton film kartun saat disuntik merasa sakit lebih sedikit dibanding anak yang tidak menonton televisi. Yang terutama mengusik penulis studi ilmiah ini adalah bahwa film kartun ternyata lebih memberi rasa nyaman dibanding ibu. Walaupun merupakan kabar baik bahwa kini ada pengalih perhatian yang kuat ketika anak harus menjalani prosedur medis yang menyakitkan, hasil riset itu cukup mengganggu karena kita telah mendemonstrasikan kekuatan televisi yang berlebihan. Demikian menurut penulis utama riset ini, Carlo Bellieni, ayah tiga anak dan seorang dokter anak, serta pakar neonatologi di Universitas Siena, Italia. Studi yang dimuat dalam jurnal Inggris Archives of Disease in Childhood melibatkan 69 anak berusia 7-12 tahun yang dipisahkan menjadi tiga kelompok. Mereka kemudian diminta untuk menilai rasa sakit dengan angka ketika mereka disuntik untuk mengambil contoh darah. Ibu dari setiap anak juga diminta menilai rasa sakit anak. Mereka yang menonton film kartun di televisi melaporkan separuh rasa sakit daripada mereka yang ditenangkan ibu. Dibandingkan dengan mereka yang tidak ditenangkan ibu, anak yang menonton TV merasakan sakit hanya sepertiganya. Bellieni yang mencatat efek pengalih perhatian pada anak-anaknya berteori bahwa asik dengan televisi merilis hormon pengurang rasa sakit pada anak-anak.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 4 September 1945, sebanyak 2.200 tentara Jepang di Pulau Wake yang terletak di Samudra Pasifik bagian utara akhirnya meletakkan senjata beberapa hari setelah pemerintah Jepang menyerah. Pulau Wake merupakan salah satu pulau yang dibom sebagai bagian dari serangan bom Jepang yang dilakukan bertepatan dengan serangan Pearl Harbor. Pada bulan Desember 1941, Jepang menyerbu dan mengambil alih pulau tersebut dari Amerika. Amerika memutuskan untuk tidak merebut kembali pulau itu, namun menghalangi jalur bantuan makanan untuk tentara Jepang yang ada di pulau tersebut. Dengan demikian, para tentara Jepang itu kelaparan. Tentara Jepang lalu menduduki pulau itu selama 2 tahun dan sering mengalami serangan bom Amerika. Sebanyak 1.300 tentara Jepang akhirnya mati kelaparan dan 600 lainnya tewas akibat serangan Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penduduk Kenya yang menderita HIV atau AIDS di Kibera, daerah kumuh terbesar di Nairobi, mendapati adanya kelompok pendukung penting untuk mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial yang mereka hadapi. Reporter VOA, Leni Rufaga melaporkan dari Kibera, selengkapnya disampaikan Ika Ingkas dalam Sains dan Kesehatan.
Peter Odor adalah guru di sekolah dasar Kibera di Tumaini. 5 tahun lalu ia dites positif menderita HIV. Ia mengatakan sebagian besar warga di daerah itu rentan terhadap virus HIV karena kemiskinan.
Di Kibera ya, the HIV is mostly spread because of poverty.
Di Kibera, HIV sebagian besar menyebar karena kemiskinan. Ada orang yang harus memberi makan keluarga mereka dengan terjun ke dunia prostitusi. Mereka kena kecanduan narkoba dan sebagian besar dari mereka adalah peminum. Dan kalau orang mabuk, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang.
Odor mengatakan sebagai guru dia memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan bagi murid-muridnya, meskipun stigma yang melekat pada dirinya sebagai penderita AIDS. Selain itu, karena HIV, ia perlu makanan yang sehat untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya dan supaya bisa berdiri mengajar 8 jam sehari. Tetapi makanan sehat dan obat-obatan memerlukan biaya. Gaji yang didapatkannya kecil yaitu $45 per bulan atau sekitar $1.5 per hari. Jumlah itu cukup untuk makan sendiri, namun jumlah itu tidak cukup untuk terapi antiretroviral atau ARV yang biayanya sekitar $45 per minggu. Dalam keadaan seperti itulah, sejumlah kelompok pendukung penderita HIV/AIDS di Kibera sangat membantu dengan memberikan pengobatan dan konseling psikososial cuma-cuma bagi orang-orang yang terinfeksi HIV, pasangan mereka, keluarga, dan bahkan perawat mereka. Kelompok ini bekerja dalam kemitraan dengan klinik yang dijalankan pemerintah di Kibera untuk mendistribusikan ARV secara gratis. Tetapi apa yang mereka lakukan lebih dari sekedar pengobatan gratis, kata Odor.
Kadang-kadang kita pergi ke rumah sakit dan obat-obat yang diperlukan tidak tersedia, jadi kita harus membelinya. Kalau kita tidak punya uang, kelompok-kelompok pendukung itu bisa membantu untuk mendapatkan obat.
Ada lebih dari 100 kelompok pendukung di daerah kumuh itu yang bekerja sama untuk menjangkau penderita HIV sebanyak mungkin. Kibera berpenduduk sekitar 1 juta orang dan PBB memperkirakan tingkat prevalensi HIV di wilayah itu sedikitnya 10%. Banyak dari mereka yang terinfeksi meninggal dini. Pusat Hukum Kibera mencatat bahwa harapan hidup di Kibera adalah 30 tahun dibandingkan dengan 50 tahun di wilayah lainnya di negara itu. Runjagi, pendiri lembaga konsultasi kesempatan kedua yang menangani isu-isu terkait masalah reproduksi termasuk HIV/AIDS, mengatakan perawatan HIV melalui dukungan dari orang lain hampir sama pentingnya dengan obat. PBB memperkirakan sekitar 1,3 juta penduduk Kenya menderita HIV termasuk 156 ribu anak-anak. Odor menganggap dirinya beruntung karena bisa mendapat obat gratis dan pengertian dari masyarakat sekitarnya. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Jumlah imigran yang menetap di California lebih banyak dibandingkan di bagian lainnya di Amerika. Kelompok imigran terbesar di antaranya adalah orang Meksiko dan Tionghoa, termasuk mereka yang menetap secara ilegal. Kedua kelompok etnis ini berasal dari negeri yang berbeda, namun mereka memiliki banyak kesamaan. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Kebanyakan orang yang bertemu Jonathan Wong sulit untuk menebak apakah ia berasal dari Filipina, Meksiko, atau Hawaii.
They go, are you Filipino? Are you Mexican? Are you Pacific Islander? Are you Hawaiian?
Wong adalah generasi keempat keturunan Tionghoa dan generasi ketiga keturunan Meksiko. Menurutnya, walaupun berbeda, kedua kebudayaan itu memiliki kesamaan, yaitu menghargai nilai-nilai keluarga.
Connection you have with your family in general, both of them are very family-oriented.
Seperti kebanyakan imigran pada umumnya, leluhur Wong yang berasal dari Meksiko dan Tiongkok datang ke Amerika untuk memperbaiki nasib mereka. Kebanyakan imigran Tiongkok datang ke Amerika pada pertengahan abad ke-19, sedangkan imigran Meksiko datang pada akhir abad 19, kata Shelley Fishkin dari Universitas Stanford. Pendatang-pendatang baru ini seringkali menghadapi diskriminasi dan bekerja sebagai buruh, baik sebagai buruh kasar Meksiko yang masih ada hingga kini, atau sebagai buruh rel kereta yang dilakukan imigran Tiongkok pada awal abad ke-19. Stephen Wong, seorang kurator pada Chinese American Museum, mengatakan imigran dari kedua negara itu tetap datang ke Amerika apapun resikonya.
Saya kira banyak orang tidak menyadari bahwa banyak pekerja yang tidak memiliki keahlian berasal dari dua kelompok etnis ini. Jika dihubungkan dengan reformasi imigrasi, kebanyakan orang biasanya mengaitkannya dengan, oh itu masalah Latino. Namun ada juga masalah besar dengan imigran ilegal, khususnya yang berasal dari Tiongkok.
Seringkali mereka tinggal di kantong-kantong etnis tertentu. Seniman Tony de los Reyes sempat mengalami hal itu sewaktu tinggal dan menjadi dewasa di Los Angeles. Angeles.
The border of Mexico now extends in certain small areas within Los Angeles.
Perbatasan Meksiko kini juga di kawasan tertentu Los Angeles, walaupun perbatasan sesungguhnya berada sekitar 200 km jauhnya di bagian selatan.
Kebanyakan imigran asal Meksiko tinggal di bagian timur Los Angeles, sedangkan kawasan tetangganya adalah Monterey Park, daerah yang didominasi imigran asal Tiongkok. Walau kedua kelompok imigran ini mungkin tinggal bersebelahan, seringkali kedua kelompok etnis itu tidak berbaur. Reyes mengatakan, imigran-imigran itu tidak ingin berada di tempat yang budayanya berbeda.
You're going to have this push and pull between not wanting to be in a place because culture is different and then also being attracted to it.
Namun bagi Jonathan Wong, perbedaan ini semakin memudar. Itulah sebabnya ayah dan ibunya yang berasal dari budaya berbeda, Tiongkok dan Meksiko, memutuskan untuk menikah. Ia mengantisipasi pembauran antara kedua budaya akan berkembang pula di bagian lain Amerika. Sementara imigran-imigran dan keturunan mereka terus berjuang untuk menjadikan The American Dream sebuah kenyataan.
Inilah VOA.
Ekspresi seni dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, kadang-kadang dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Wartawan VOA, Ray Kugel, mengajak kita meninjau sebuah film dokumenter yang memperlihatkan bagaimana seorang seniman Tibet memanfaatkan keahliannya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Utami Husin menyampaikannya dalam info film.
Tenzing Rigdol bukan sekadar seniman kontemporer terkemuka. Ia punya komitmen pribadi yang kuat terhadap tempat asalnya, Tibet. Seniman yang bermukim di New York ini memanfaatkan talentanya untuk menciptakan sebuah karya instalasi yang bermakna dalam dan menguras emosi para pengunjungnya. Rigdol mulai menggarap karyanya itu setelah ayahnya meninggal pada tahun 2009. Ia ingin menghormati keinginan sang ayah pada akhir hayatnya, yakni kembali ke tanah air mereka. Bagi keluarga Rigdol yang sebelumnya dipaksa mengasingkan diri ke India, dipindahkan ke Nepal dan kemudian mendapat suaka politik di New York, pulang ke Tibet merupakan sesuatu yang mustahil. Hal serupa berlaku bagi banyak warga Tibet lainnya di pengasingan.
So when my father passed away, somehow that idea hit me really strong. And then I was thinking, there are so many just like my father who couldn't go back to Tibet due to the political reasons. So all of a sudden, one night, I had this idea. If they cannot go back there, is there any other way that I could somehow bring Tibet to them?
Dalam film dokumenter berjudul Bringing Tibet Home, Rigdol terlihat mendapat gagasan untuk diam-diam mengangkut tanah dari Tibet melalui Nepal ke Dharamsala, India. Di sana ia menyebarkan tanah itu di sebidang lahan yang cukup luas sebagai panggung karyanya, di mana para pengungsi dapat berjalan-jalan di atasnya. Karya Rigdol tersebut dimaksudkan sebagai penghubung ke tanah air mereka, Tibet. Melalui perencanaannya disusun cermat bersama teman masa kecilnya yang tinggal di Kathmandu, ia menyelundupkan 20 ton tanah dari Shigatse, Tibet.
Oke, tanda boleh kita tunjuk tuji tanggo orne godam la yorwa. Kami kisah jangan lalu. Tapi
setelah menghadapi berbagai rintangan, bungkusan tanah tersebut akhirnya tiba dengan cara diikatkan di punggung para penyelundup yang diseberangkan dengan tali di bawah jembatan persahabatan Tiongkok-Nepal. Setelah dikemas ulang, tanah tersebut dibawa oleh truk di tengah kegelapan malam dan berminggu-minggu kemudian tiba di Dharamsala, kediaman komunitas pengungsi Tibet terbesar di dunia. Karya Rigdol yang berjudul Our Land, Our People diberkati oleh Dalai Lama dan dipamerkan selama 3 hari. Ribuan orang, tua, muda, berjalan-jalan di atas tanah itu dan menyentuhnya. Bringing Tibet Home ditulis dan digarap oleh sutradara Tenzin Siton Chokley, teman sekolah Rigdol semasa di Dharamsala yang kini juga bermukim di New York. Ia membuat film ini sebagai suatu dokumenter berupa kisah petualangan. Ia merekam film tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Rigdol. Bringing Tibet Home memikat penontonnya, terlebih mengingat hambatan dan perasaan frustrasi yang kerap muncul semasa penggarapannya. Film ini telah mendapat beberapa nominasi dan penghargaan dalam sejumlah festival film internasional. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.